Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT nümayəndəsi Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı zorakılıqları pisləyib. Yaxın günlərdə Azərbaycanda amnistiya verilə bilər. Və yaxın şərq dördlüyü İsraili çağırıb ki, Fələstində yəhudilər üçün yeni qəsəbələr salmağı dayandırsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakıda onlarla dəmir yolçu Biləcərdə tətilə başlayıb. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Tətilçilərin Azadlıq Radiosuna verdikləri məlumata görə tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər maşinistlər işə çıxmaqdan imtina ediblər. Maşinist Əhməd Uğurov deyir ki, 2 ay əvvəl onlara maaşların artırılacağı bildirilsə də rəhbərlik vədini yerinə yetirməyib. Hazırda 130 manat maaş alan maşinistlər isə bu vəsaitlə dolana bilmirlər.
Birinci qaldırmasının bazar iqtisadiyyatına əlaqədar olaraq qiymətlərin artımından heç olmasa tənzimlənsin, heç olmasa uşaqlarımıza çörək ala bilər. Maşinistlərimiz belə qərar verir ki, əmək haqqı qaldırılmayınca işləməyəcək. Çünki qanun elə bir yaşamaq mümkün deyil.
Biləcəri dəmir yolu deposunun dəmir yolçuları fevralın 15-də bir neçə saatlıq tətil keçirmişdilər. Onlar əmək haqqlarının 2 dəfə artırılmasını tələb edirdilər. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən isə Azadlıq Radiosuna bildirmişdilər ki, fəhlələrin maaşlarının qaldırılması ilə bağlı tədbirlər görüləcək.
Səadət Akif qızı. Naxçıvanda isə 700-dən çox tibb bacısını işdən çıxardırlar. Deyirlər ki, diplomları etibarsızdır. Tibb bacıları Tekis və Gənc Təbib tibb müəssisələrini bitiriblər. Həmin məktəblər 1991-2002-ci illərdə Naxçıvanda fəaliyyət göstərib, amma 2003-cü ildə onları bağlayıblar. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, adı çəkilən tibb müəssisələrinin fəaliyyəti qeyri-qanuni olub. Azərbaycan da daxil bəzi ATƏT ölkələrində jurnalistlərdən tənqidlərə görə qisas alırlar, yaxud jurnalistlərə döyülmədən tutmuş qətləcən zorakılıqlar olunur ki, onların tənqidləri səngisin. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi deyib. O, 3 may Beynəlxalq Mətbuat Günü ərəfəsində ATƏT ölkələrinə müraciət edib ki, söz azadlığını qorusunlar. Haraşdi jurnalistlərə təzyiq edildiyi ölkələr arasında Ermənistan, Belarus, Rusiya, Gürcüstan və digərlərində adlarını çəkib. Haraşdi deyib ki, bəzi ölkələrdə dini, tarixi mövzuda mübahisələrə görə cinayət işi açılması təcrübəsi yaranıb, məsələn Azərbaycanda, İsveçrədə və Türkiyədə. Azərbaycanda indi 3 jurnalist həbsdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Yaxın günlərdə amnistiya verilə bilər. Gözlənilir ki, Milli Məclis mayın 6-sında amnistiya layihəsinə baxacaq. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasından olan deputat Səavuş Novruzov jurnalistlərə bildirib ki, bu, keçmiş prezident Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunan xüsusi iclasda olacaq. O deyir ki, layihə artıq hazırdır və ehtiyatsızlıq üzründən cinayət törədilməsi və bu kimi maddələrə şamil edilə bilər. Sovet dövrünün qalma əmanətlərinin verilməsi üçün mexanizm hələ hazır deyil. Bunu parlamentin sədri Oktay Əsədov bildirib.
Biz daxili bir komissiya yaratdıq ki, hökumətə bu məsələlər həll edilmək üçün bir mexanizm yaradaq, təklif verək. Mən bir də deyirəm, hələ bu mexanizmlər axıra kimi işlənilməyib, yoxdur. Əgər varsa, durub komissiyada biri desin ki, belə bir mexanizm var. Ona görə bu mexanizm ortaya çıxan kimi Azərbaycan hökuməti üçün 50 milyon, 100 milyon, 5 milyon bir pul deyil. Bu məsələ həll olan ki, məsələ büdcədə öz əksini tapacaq.
Oktay Əsədov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dalai Lama 2 elçisini Çinə göndərir. Mühacirətdə yaşayan Tibet lideri nümayəndələri sabah Çin hökumətinin təmsilçiləri ilə qeyri-rəsmi görüş keçirəcəklər. Görüşdə Çinin Tibet bölgəsindəki vəziyyət müzakirə olunacaq. Mart ayından başlayaraq Tibetlilər aksiyalar keçirib mədəni və dini hüquqlarının pozulmasına etiraz ediblər. Çin polisi güc tətbiq edib və ixtişaşlarda ölənlər olub. İxtişaşlara etiraz olaraq dünyanın bir çox ölkələrində kütləvi aksiyalar təşkil edilib, xüsusən də Pekinə aparılan Olimpiya məşəlinin yol üstündə. İsrail Fələstində yəhudilər üçün yeni qəsəbələr salmağı dayandırmalıdır. Bununla bağlı İsrailə yaxın şərq dördlüyü müraciət edib, yəni BMT, Amerika, Avropa Birliyi və Rusiya. Müraciəti BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon açıqlayıb. Ban Ki-moon həm də donor ölkələri çağırıb ki, Fələstin muxtariyyətinə yardım etmək vədlərinə əməl eləsinlər. Və Türkiyə şimalı İraqdakı Kürt bazalarını dünən gecə yenə bombalayıb, amma hələ ki bilinmir ki, ölən var yoxsa yox. PKK deyib ki, Türk təyyarələri həm onun, həm də Kürdistan Azad Həyat Partiyasının mövqelərinə zərbələr indiriblər. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bu qədər. İndi isə efirimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İnsan. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonra vakit ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi ikinci saatin mövzusuyla devam edilir öz işini. Stüdyoda mən İlqar Rəsul, eyni zamanda qonağımız Vüsal Qasınlı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindəndir. Söhbətimiz əlbəttə ki, iki məsələdən daha çox əsasən söhbət edəcəyik. Bunun biri bugün büdcəyə əlavə olundu dövlət büdcəsinə, parlament hal-hazırda da. Artıq yekunlaşdırıb bəli da müzakirələri büdcəyə əlavə eləyirdilər 2008-ci ilin dövlət büdcəsinə. Orada bəzi məsələlər var. Biz sizinlə onları çalışıb müzakirə eləyəcəyik. Digər tərəfdən daha bir deməli məsələ çörəyin bahalaşması. Bu günlərdə dövlət başçısı yenidən deməli sərəncam verdi. Ölkədə ərzaq təhlükəsi ilə ümumiyyətlə dünyada gedən prosesdir. Ölkəyə də bunun dəxli var. Artıq dəfələrlə bu barədə söhbət olunub. Bu məsələyə dair dövlət başçısının da sərəncamı oldu. Dövlət proqramı hazırlansın bu istiqamətdə və təhvil verilsin. Yəni gözlənilən dünya üçün artıq qloballaşan bir problemin Azərbaycan daxilində ciddi problemlər yaratmaması üçün. İlk növbədə istəyirəm büdcədən başlayaq. Əgər etiraz eləməsəniz, büdcə ilə bağlı başladığı üçün mən özüm bir neçə məlumatı deyim. Yəqin ki, siz bunları bilirsiniz, sadəcə dinləyicilər üçün də. Bugün deməli dövlət 2008-ci ilin dövlət büdcəsinə 2,5 milyard manat əlavə olunurdu. Bunun deməli büdcənin gəlir hissəsi 10 milyard 484 milyon manatdır. Əlavə artım bura 3 milyard 91,5 milyon manat əlavə olundu. Yəni burada 41,8%-dən söhbət gedir. Eyni zamanda dövlət büdcəsinin xərcləri 11 milyard 660,6 milyondur. Artırılır 2 milyard 541,7. İndi bu rəqəmlər biraz dinləyicilər dolaşdırmasın. 29,8%. Yəni burada söhbət nədən gedirdi? Əsasən çıxış eləyənlər də bu məsələ ilə bağlı bildirdilər ki, əsaslı hissə müdafiə xərclərinə, eyni zamanda tikintiyə ayrılır. Bunu təqdir eləyənlər var idi, amma bununla razılaşmayanlar da var idi və bəzi adamlar hesab edirdi ki, tutaq ki, təhsilə daha çox elmə vəsait ayrılmalıdır. Sözsüz ki, müdafiəni təqdir eləyirdilər ki, müdafiə məsələlərinə. Buna heç kim qarşı çıxmadı. Amma sadəcə deyək ki, elmə ayrılan vəsaitin az olmasından danışanlar oldu digər məsələlərə. Bununla bağlı Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından da fikirlər var idi. Əli Əhmədovun fikirlərini dinləyək, sonra biz sizin demək münasibətinizi öyrənəcəyik.
Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə Azərbaycana indi daxil olan və iqtisadiyyatımızın inkişafına çox ciddi dəstək verən neft kapitalının insan kapitalına, intellektual kapitala çevrilməsinin vacibliyindən vurğuluyub və Azərbaycanın uzun perspektivli inkişafının çox ciddi dayaqlarından biri də Azərbaycanda elmin, təhsilin inkişafı ilə əlaqədardır. Elmə, təhsilə qoyulan vəsait Azərbaycanın gələcəyinə qoyulan vəsaitdir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, bundan sonra büdcə proqnozları hazırlanarkən elmin, təhsilin, səhiyyənin inkişafına Azərbaycanın dövlət büdcəsində artılan vəsaitlər əhəmiyyətli dərəcədə çox nəzərdə tutulsun. Və bu fikrimi əsaslandırmaq üçün bildirmək istəyirəm ki, dürüstləşdirmək üçün ayrılan vəsait dövlükdə büdcənin 30% qədər olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda təhsilin inkişafına bu dürüstləşmə əsasında artım 14%, səhiyyənin inkişafına 16%, elmin inkişafına 11% təxminən səhv eləmirəmsə, nəzərdə tutulur, mən belə hesab edirəm ki, dövlükdə Azərbaycanın gələcək inkişafının təmin edilməsi baxımından bu proporsiyanın əhəmiyyətli dərəcədə dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Mən eyni zamanda əhalinin gəlirlərinin bu dürüstləşmə ilə əlaqədar artım tempinin də dövlükdə büdcəyə edilən düzəlişlərin həcminə nisbətdə geri qaldığını vurğulamaq istəyirəm və hesab edirəm ki, bu təbiidir ki, bir sıra obyektiv səbəblərlə əlaqədar ölkədə müşahidə olunan inflyasiyanın fonunda insanların rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində hökumətimizin həyata keçirdiyi siyasətin müəyyən dərəcədə bəzi parametrlərində dəyişiklik edilməsinə ehtiyac yarandığını göstərir. Dövlükdə mən belə hesab edirəm ki, bu dürüstləşmələr Azərbaycanda həm iqtisadiyyatın inkişafına təkən verəcək, həm insanlarımızın rifahının yaxşılaşmasına səbəb olacaqdır.
Vüsal Bey, eşittiniz ve yani burada da deyilir ki, inflasiyayla uyğun artırmalarda müəyyən uyğunsuzluq var. Bunu en azı deyək ki, paralel aparmaq vs. Yani başka çıxışlar da var idi bundan bağlı. Niye bəs edilmir onda? Deyək ki, Əli Əhmədov da kifayət qədər hakimiyyətdə yer almış. Yani hakim yeni Azərbaycan Partiyanın indi icra katibidir. Yani ikinci adamdır əslində, dövlət başçısı sədri olaraq ölkəni idarə edir. Ona görə Əli Əhmədov partiyanı idarə edir. Belə deyək də idarəçiliyinə məşğuldur, rəhbərliyinə. Amma yoxdur bu inflyasiyayla bərabər artım. Nədir bunun səbəbi?
Yəni, görək ki, Əli müəllim çox düzgün olaraq qeyd elədi ki, əhalinin gəlirlərinin büdcədə nəzərdə tutulmuş artımı deməli digər gəlir və xərc maddələrindən büdcənin miqyaslarının artımına müqayisədə geridə qalır. Və düşünürəm ki, bu haqlı bir iraddır. Amma həm də qeyd olundu ki, bu məhz ona görə edilib ki, inflyasiya yaratması. Mən düşünürəm ki, artıq dövlət büdcəsində edilən dəyişikliklərin konturları onu göstərir ki, ilin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycanda indiki inflyasiya həddi daxili amillərin hesabına daha böyük sürətlə artacaq. Çünki 3 milyard manatdan artıq belə deyək ki, büdcənin artırılmasının nəticəsi olub ki, bunun 1,5 milyard manatı məhz tikinti layihələrinə istiqamətlənir və Azərbaycanda hal-hazırda bilirsiniz ki, müxtəlif istiqamətlərdə istər infrastruktur, istər sosial obyektlər və digər obyektlərin tikintisinə bağlı kifayət qədər geniş işlər həyata keçirilir və bu tikinti məsələsində şəffaflıq kifayət qədər aşağıdır və bu nəyə gətirib çıxarır? Ona gətirib çıxarır ki, tikinti investisiya məqsədindən ayrılmış vəsaitdə şəffaflığın aşağı olması səbəbindən yenidən dövriyə qayıdır və pul dövriyyəsini şişirdir ki, bu da əslində qalsa inflyasiyanın səbəbini elə burada axtarmaq lazımdır. Əhalinin gəlirlərinin artım tempinin isə yəni bu aşağı belə səviyyədə artırılması, tutaq ki, təhsilə, səhiyyə, elmə ayrılan vəsaitlərin cəmi 10-15% həcmində artması mən düşünürəm ki, gətirib ona çıxaracaq ki, ilin ortalarından başlayaraq əhalinin gəlirləri inflyasiya nisbətən daha az sürətlə artacaq. Və bu yaxınlarda biz məsələn ünvanlı sosial yardımla bağlı bir layihə həyata keçirdik və layihənin nəticəsində bəlli oldu ki, heç də həmişə deyildiyi kimi deyək ki, əhalinin ehtiyacı olan təbəqələrinə ünvanlı sosial yardımın verilməsi inflyasiya yarada bilməz. Məsələn, müraciət edən əhalinin hansı ki ehtiyacı var sosial yardım üçün, onlara tutaq ki, sosial yardım, ünvanlı sosial yardım verilərsə, bu cəmi 50-100 milyon dollar vəsait edir ki, bu ümumi götürəndə belə deyək ki, dövriyyədəki pul kütləsinin təxminən 1-2% faizini belə təşkil edir ki, belə ciddi bir inflyasiya yarada bilməz. Və ona görə də mən düşünürəm ki, bax, bu cür yanaşma, yəni büdcə xərclərinin bu cür artırılması bəlkə də məqsədə müvafiq deyil və daha çox belə deyək ki, əhalinin sosial müdafiəsi istiqamətində, əhalinin gəlirlərinin inflyasiya templərinin üstələməsi istiqamətində xərclər artırılsaydı daha yaxşı olardı.
Vahid Əhmədov İqtisadiyyat Komissiyasından millət vəkili olaraq bu məsələyə münasibət bildirdi. Dedi ki, sosial müdafiəyə cəmi 240 milyon deməli manat ayrılıb. Bunda 136 milyon manatı faktiki olaraq deməli pensiyaların baza hissəsinin artırılmasına gedir. Yəni yerdə çox o dedi ki, yəni indiki vaxtla vəziyyətlə müqayisədə az qalır ki, yəni bu ciddi deyir ki, artım hesab olunmamalıdır. Amma əsasən bu bayaq da dedim, kənd təsərrüfatı, ərzaq, təhlükəsizliyi filan məsələlər. Məsələn, Cəmil Həsənlə danışdı, o bildirdi ki, hanı bu büdcədə, deməli bu əlavələrdə o müddəyalar ki, onlar həmin o ərzaq təhlükəsizliyi istiqamətində müəyyən deməli dəyişikliklər, müsbətə dair dəyişiklik və yaxud da ki, müəyyən bu məsələdə müdafiə sistemi qura bilərlər. Yəni vəziyyətin pisləşməməsi baxımından. Amma İqbal Azadə millət vəkili biraz o çıxışında bir sıra məsələlər toxundu. Yəni sizin dediyiniz tikinti, tikintiyə ayrılan vəsaitlər, bunların xərclənməsi və s. Orada bəzi məqamlar vardı. Dinləyək, sonra barədə danışarıq.
Mən büdcə icmalında 2-2-4-də kənd təsərrüfatı sahəsinə ayrılan vəsaitlər və onun icrası ilə bağlı məsələyə diqqət ayırmaq istəyirəm. Burada qeyd olunur ki, buğda istehsalçılarına səpilən hər hektar sahəyə görə yardımın verilməsi təmin edilmiş, mötərizdə 40 manat. Bu məqsədə 68,9 milyon manat vəsait sərf olunmuş. Və təbii ki, bu məqsəd üçün 68,9 milyon vəsait sərf edən hökumət 40 manatdan böləndə 1,722,500 hektar ərazidə taxıl əkməli idi. 1,722,500 hektar ərazidə taxıl əkən hökumət bugün taxıl böhranından danışır. Bugün taxıl qıtlığından danışır. Əgər Statistika Komitəsinin rəsmi rəqəmlərinə inansaq, hər hektara görə məhsuldarlıq 27,1 sentner olub, onda ölkədə gərək bugün 4 milyondan çox taxıl olaydı və ölkə nəinki təkcə daxili bazarın tələbatlarını ödəməli idi, həm də xarici bazara kifayət qədər taxıl ixrac etməli idi. Burada çox aydın yazılıb ki, buğda istehsalçılarına səpilən hər hektar sahəyə görə yardım məhz 40 manat 68,9 milyon vəsait hesabına formalaşır. Nədir? Haradadır bu dövlətin vəsaiti? Kimə verilib? Necə verilib? Verilibsə, bu qədər əkin sahəsində ən aşağı məhsuldarlıqla götürülübsə taxıl 10 sentnerdən, heç 27,1 sentnerdən demirəm, 10 sentnerdən götürülübsə ölkədə niyə taxıl qıtlığı yaranır? Niyə ölkə xaricdən taxıl almaq üçün müxtəlif danışıqlara gedir? Büdcənin icmal hissəsində yenə də qeyd olunur ki, mədəniyyət turizm obyektlərinin tikintisi, təmirinə ayrılmış 67,5 milyon manat 13 adda müəssisəyə, tutaq ki, opera və balet teatrına, Rustram teatrına və s. xərclənir. Əgər bunu 67,5 milyonu 13 müəssisə arasında bölsən, 5,1 milyon manat vəsait eləyir hər birinə orta hesabla. 5,1 milyon vəsaitə saydığımız muzeylərin, saydığımız teatrların hər birini yenidən tikmək mümkün idi. Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin təmiri üçün, İncəsənət Muzeyinin təmiri üçün 5,1 milyon manat vəsait xərclənir. Yəni dövlətin vəsaitini bu şəkildə, ifrat dərəcədə xərcləmək və bunun hesabatını təsnifat formasında yazmamaq, mən hesab edirəm ki, bu hökumət üzvlərinin hesabatında ciddi şəkildə göstərilməlidir və hökumət buna ciddi diqqət etməlidir. Və yaxud Şəki rayonunun ərazisində Şin çayı üzərində körpünün tikintisinə 3,3 milyon manat vəsait ayrılır. 3,3 milyon vəsaitə Kür çayının üzərində körpü tikmək mümkündür. Biz Şin çayının ən azı açın, xəritədə tapın, görün Şin çayını xəritədə tapa biləcəksinizmi?
İqbalan, çox avoğlu danışdır. Ancaq biz, həmiş biz qiymətlərə də bir baxın. İndi Mədəniyyət Nazirindən danışdırırız. Gedin bir baxın. Rus dram teatrı artıq hazırdır. Görün nə vəziyyətdədir, görün tikin obyektlər necədir. Bir qiymətlərə baxın, qiymət artına baxın. Ümumi söhbətlə mən hesab edirəm biraz düzgün yanaşma olmur.
Oktay Əsədov idi parlamentin sədri, indi İqbal Ağazadiyə cavab verən. Deməli, Vüsal bəy, nədir burada bunu səsləndirməkdə? Həm deməli, parlamentdə səslənib bugün bu fikirlər ona görə, həm də maraqlıdır. Burada statistika, deməli, statistik rəqəmlər ki var, rəsmi rəqəmlər, bunlar və xərclənən pul, indi İqbal bəy də dedi, bunlarda onların dediyinə görə uyğunsuzluq var. Və siz də bayaq tikintidən danışdınız, sözsüz ki, onun tikinti hissəsi var, hələ başqa məsələlər də var idi orada. Biz onun hamısını sözsüz kefirə verə bilmirik. Bax, bütün bunlar hansı fəsadları yaradır? Bayaq bir hissəsini dediniz, bu inflyasiya filan, amma yəni, hər halda vəsait xərclənir. Qiymətlərin artımı demək istəyirəm ki, yəni o İqbal Ağazadənin dediyi və Oktay Əsədovun ona cavabı ki, qiymətlər artıb, ona görə belədir. Bunlar nə dərəcədə uyğun gəlir?
Bilirsiniz, İqbal bəyin danışdığı 2007-ci ildir.
2007-ci il üçün idi, bəli.
2007-ci ilin büdcəsinin icrasına əlaqədar hökumətin hesabatına münasibət idi və mən düşünürəm ki, bu klassik, belə deyək ki, yeyinti mənbəyi, tikinti investisiya xərcləri barədə fikirlə bağlı dinləyicilərin hər biri yəqin ki, bizim lap ürəyinin dərinliyində bizdən razıdır. Azərbaycanda keçən il Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi siyahiyə əsasən yüzlərlə belə tikinti obyekti olub və bunların hər birinin ayrı-ayrılıqda monitorinqin keçirilməsi şübhəsiz ki, 30-40 nəfər heyəti olan hesablama palatasının imkanlarının xaricindədir. Və bunun üçün mən düşünürəm ki, vertikal nəzarət forması istər, belə deyək ki, parlament nəzarət forması, Maliyyə Nazirliyinin və digər strukturların nəzarət forması olmalıdır. Eyni zamanda, belə deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti və kütləvi informasiya vasitələrində üfüqi nəzarət forması qurulmalıdır. Bəli, tikinti ayrılan vəsaitlər və bunun ilbəil artması, özə belə bu şəkildə genişlənməsi, qeyri-şəffaf istifadəsi gətirib ona çıxarır ki, bu pulların bayaqı edildiyimiz kimi bir hissəsi dövriyə qayıdır və inflyasiya yaradır bir. İkinci, Oktay müəllim qeyd elədiyi tikinti materialların qiymətinin bağlaşması. Elə bunun da bir səbəbi məhz tikintiyə ayrılan böyük vəsaitlərdir. Bu günləri artıq kubikin qiyməti deyək ki, 80 qəpiyə çatıb. Yani bu fantastik bir kıymet. Eləcə tikinti, digər tikinti materialları, deyək ki, sementin qiymətinin qaldırılmasına bağlı artıq qərar qəbul edildi. İdxal olunan tikinti materiallarının qiyməti qalxır və bütün bunların hamısını belə deyək ki, dünya bazarına əlaqələndirmək düzgün deyil. Bu sırf subyektiv daxili amillərlə bağlıdır və daha bir nəticə də isə ondan ibarət olur ki, bugün Azərbaycan əhalisinin, xüsusən də ki, Bakıda yaşayan əhalinin mənzillərə əlçatarlıq problemi yarandı. Yəni, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, yeni mənzillərin alınması mümkün olmur. Çünki qiymətlər çox yüksək olduğundan, yüksək qiymətlər də mənzil satış qiymətləri deməli təyin olunur və əhalinin orta təbəqəsi belə bir imkandan, belə deyək ki, məhrum olur. Və təsadüfi deyil ki, bugün Bakı şəhərində, belə deyək ki, rəsmi statistikadan götürsək, bir kvadrat metr yaşayış sahəsi 5-600 manata başa gəldiyi halda, amma bunun satış qiymətləri 1500 manat, yəni belə deyək ki, maya dəbindən 2-3 dəfə baha bir qiymətə satılır və əslində qalsa hökumət və onun anti-insar strukturları tikintidə konkret olaraq deməli xərc kalkulyasiyasını aparmalıdırlar və bütün xərc maddələri araşdırılmalıdır ki, bu xərc maddələri nə dərəcədə şəffaf xərclənir və burada qeyri-rəsmi ödənişlərin çəkisinə qədər. Mən düşünürəm ki, hökumət bu istiqamətdə belə deyək ki, şəffaflığın artırılmasına nail olarsa və nəzarət gücləndirilərsə, onda həm inflyasiyanın çilovlanması, həm də ki, deyək ki, insanların mənzillərə tikinti materiallarına əlçatarlığın təmin olunması problemi qismən həll edilmiş olar.
Və əlbəttə ki, kənd təsərrüfatı, taxıl, çörək qıtlığı, çörək əlbəttə qıtlıq hiss olunmur, dükanlarda kifayət qədər çörək var, amma əlbəttə ki, qiymət məsələsində artıq ötən həftəki qiymətlər deyil. Bizim evin yanında çörək dükanı var, mən oradan çörək alıram, sonuncu dəfə, yəni 1-2 gün bundan əvvəl alanda artıq çörək satan üzümə baxıb dedi ki, bilirsiniz qiymətlər artıq qalxıb. Yəni 30 qəpik aldığım çörək oldu 40 qəpik. Və eyni zamanda bu prezident əhalinin azad məhsul deməli əhalinin ərzaq məhsulları ilə bağlı deməli etibarlı təminata dair dövlət proqramı layihəsinin hazırlanması barədə sərəncam verib və bildirib ki 3 ay müddətinə bu hazırlansın. Deməli sərəncamda da göstərilir ki ölkədə əsas ərzaq məhsullarına tələbatın yerli istehsal hesabına tam təminatı bu vaxta kimi mümkün olmuyor. Bu parlamentdə də səslənir ki, amma bəzi adamlar hesab edir ki indi ola bilər ki Azərbaycan öz-özünü təmin eləsin. Dünyada isə məlumatda deyilir, dünyada isə son vaxtlar ərzaq mallarının qiymətlərində yüksək artım müşahidə olunur. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, gecdir, yaxşıdır, sərəncamdır, yaxşı məsələdir, yəni təşəbbüsdür, amma biraz gecikib vaxtından, yəni müxtəlif fikirlər var bu barədə. Dediyim kimi çörəyin də qiyməti qalxır. Yəni, bu proqram hazır 3 ay müddəti verilir. Mən bayaq, deməli, marşrut taksidə gələndə də adamlar bu barədə danışırdılar. Sözsüz ki, mən sadəcə dinləyirdim, müdaxilə eləmirdim. Amma bir qadın diqqətimi çəkən bir fikir söylədi. Dedi ki, hələ ilin axırına qədər 13 dəfə çörək qiyməti bağlanacaq. Əlbəttə ki, bu adi bir insanın dediyi fikir idi. Özündən qoşur, yoxsa haradansa eşidir, deyir. Yəni, belə fikirlər səslənir artıq bu artım məsələsində. Bu niyə baş verir?
Əvvəla prezidentin fərmanı mən düşünürəm ki, yerindədir və ölkənin bugünləri ərzaq təhlükəsizliyindən bağlı problem var. İstər ölkənin özünü ərzaqla təmin eləmə səviyyəsinə görə, istərsə də ki, Azərbaycan bazarındakı ərzaqın keyfiyyətinə görə. Hər iki istiqamətdə bizim problemimiz var və rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanın xüsusən də ki, taxıl məhsullarının da özünü ödəmə deməli, və səviyyəsi ilbə-il 2000-ci ildən başlayırıq, ilbə-il azalmağa başlayır və artıq bu təxminən bir 55-60% arasındadır ki, biz taxıl məhsullarının özümüzü təmin edirik. Və mən sizə deyim ki, bu kifayət qədər aşağı göstəricidir və ərzaq təhlükəsizliyindən bağlı 2000-ci ildə, 2001-ci ildə qəbul edilmiş konsepsiya, illər üzrə həmin konsepsiyanın və ya ki, statistik rəqəmləri var və bugün də prezident, daha doğrusu dünən bu məsələ ilə bağlı yenidən hökumətə tapşırıq verdi ərzaq təhlükəsizliyi proqramının qəbulundan bağlı. Mən düşünürəm ki, bunun artıq dayanmadan, düşünmədən artıq bu istiqamətə fəaliyyətə başlamaq lazımdır. Və söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, birinci növbədə hökumət ölkənin ciddi elmi əsaslandırılmış taxıl balansını yaratmalıdır. Yəni, ölkəyə idxal olunan taxıl, ölkədən ixrac olunan taxıl, ölkədə istehsal olunan taxıl və ölkənin bir il ərzində taxıl istehlakı səviyyəsi tutuşdurulmaqla taxıl balansı yaradılmalıdır. Taxıl balansının yaradılmasından sonra ikinci mühüm bir addım ölkədə deməli taxıl ehtiyat fondunun yaradılmasıdır. Artıq Rusiya, Qazaxıstan deyək ki, keçmiş MDB keçmiş SSR məkanından bu addım atıblar, taxıl fondu yaradılıb və Mən düşünürəm ki, taxıl fondu yaradılmalıdır və bu fond üçün mən gözləyirdim ki, bu deməli büdcə dəyişiklik ediləndə həmin deməli taxıl fondunun yaradılmasına bağlı konkret maddə nəzərdə tutulacaq. Çox təəssüf ki,
yox idi maddə. Bəli, belə, Cəmil Həsənin də soruşduqlarından biri oydu ki, bəli, belə bir şey var mı?
Bəli, belə bir maddə mütləq nəzərdə tutulmalı idi, çünki prezident artıq belə bir tapşırıq veribsə, deməli hökumət bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir. Adətən dünyada təcrübəsini göstərir ki, taxıl fondları yaradılarkən deməli dövlət büdcəsindən intervensiya fondu təsis edilir və dövlət büdcəsindən bu fonda vəsait ayrılır və biz gözləyirik ki, deməli aidiyyatı dövlət strukturu, yəqin ki, səlahiyyət deməli Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi taxıl mövsümü başlayan kimi yerli taxıl istehsalçılarından taxıl alınması deməli prosesinə başlamalıdır və bu proses taxıl haqqında qanuna görə deməli birjalar vasitəsilə aksiyon hərrazlarla deməli həyata keçirilməlidir və Beynəlxalq Ərzaq Təşkilatının tələbinə görə deməli ölkənin taxıl fondunda ümumi istehlakın 20% həcmində taxıl toplanmalıdır. Və mən düşünürəm ki, ola bilsin ki, ilk birinci il olduğuna görə taxıl fonduna bağlı biz mümkündür ki, qiymətlər dünya bazarında sabit olduğu dövrdə dünya bazarından da taxıl belə deyək ki, alaq və həmin o 20%lik belə deyək ki, normanı təmin eləyək ki, növbəti ildə deməli taxıl qıtlığı yaranarsa, deməli bu problemi qəti və bir mənalı sürətdə həll edək. Üçüncü istiqamət isə şübhəsiz ki, taxıl istehsalçılarının stimullaşdırılmasıdır. Çünki Azərbaycanın kifayət qədər elmi bazası var, mütəxəssislər var, yeni taxıl sortlarının yetişdirilməsi, onların deməli aqlomerasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi, taxılın məhsuldarlığının artırılması istiqamətində hökumətin ciddi şəkildə dəstəyinə ehtiyac var. Yəni o şəkildə yox ki, deyək ki, bugün gübrə ayrılır kənd təsərrüfatı istehsalçılarına, amma normal şəkildə həmin gübrəni ala bilmirlər. Və yaxud da ki, taxıl istehsalçılarına hər hektara görə 40 manat vəsait ayrılır, amma fakt odur ki, indi bizim bölgələrdən aldığımız məlumatlara görə bu deməli şəffaf həyata keçirilmir bu proses. Yəni bunu hökumət belə deyək ki, prezidentin tapşırığına müvafiq qaydada tam belə deyək ki, can dildən həyata keçirməlidir ki, biz növbəti ildə belə bir problemlə taxıl problemlə üzləşmək. İndi aydın məsələ ki, Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 10 milyard dolları keçir və bizim üçün taxıl problemi, taxıl böhranı heç vaxt ola bilməz. Çünki istənilən halda ən yüksək qiymətə dolmuş olsa biz taxıl alıb gətirəcəyik. Amma məsələ ondadır ki, elə indi bizim qızıl valyuta hesabına xaricdən idxal etdiyimiz taxılın və buna çəkdiyimiz xərci elə biz yerli fermerlərin deməli stimullaşdırılmasına, onların taxıl istehsalını genişləndirməsinə xərcləyə bilərik və beləliklə də xeyir də özümüzə qalır. Ona görə də mən düşünürəm ki, ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusən də ki, bunun mərkəzində dayanan deyək ki, taxıl fondunun yaradılması, taxıl istehsalının genişləndirilməsi və ölkənin taxıl ehtiyatlarından, taxıl istehsalından özün-özünə deməli ödəmə əmsalının yüksəldilməsi istiqamətində ciddi şəkildə prezidentin tapşırığına uyğun olaraq işləmək lazımdır.
Hər halda prezident bölgələrdə dolanda istəyir burada müşavirədə, amma bölgələrdə biz daha çox müşahidə edirik, məsələn əhalinin arasında da çıxır danışır edir. O ayrılan pullar kənd təsərrüfatına, məsələn su çəkilməsi üçün müşavirədə də demişdi, regionların deməli inkişafı dövlət proqramının həyata keçirilməsinin ilə bağlı, deməli 4-5 illik bir yığıncaq da var idi. Orada da o bildirdi, nə qədər kəndə su çəkilib, yəni təxminən bu işlərin yarısı görülüb, yarısı görülməlidir, əhali içməli su ilə təmin olunsun. Eyni zamanda su varma məsələləri, agrolizinq və s. pullar ayrılır, kənd təsərrüfatı, texnika, bu işi inkişaf elətdirmək. Amma bəzi, məsələn, deyim ki, yerlərdə o dövlət başçısı əhali arasına girəndə kimsə orada çıxıb demir ki, məsələn, ki, mən fermerəm, mənə ayrılan, məsələn, mənə düşən pulu vermədilər. Belə olmur belə şeylər. Hı. Amma bütün hallarda o inkişaf stimullaşdırmaq, indi siz deyirsiniz, məsələn, ki, yerlərdə düzgün çatdırılmır və yaxud düzgün verilmir. Belə çıxır ki, yəni pul vəsaitinin ayrılması təkcə şərt deyil, onda bunun necə verilməsi, kimlər buna məhsuldur, bunların bu işi necə görməsi də görməsindən çox şey asılıdır. Əgər bu işlər lazımi yerinə yetirilməsi, onda uzun müddət stimullaşdırmaq cəhdləri olacaq, yoxsa stimullaşdırmaq mümkün olacaq bu cür formada?
Müqayisə üçün mən sizə deyim ki, Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizlik konsepsiyası 2001-ci ildə qəbul edilib, 7 il bundan əvvəl. Və bu illər ərzində Azərbaycanın özünü ərzaqla təmin etmə səviyyəsi dinamika göstərir ki, ilbəil azalıb. Və hətta 2008-ci ildə, yəni konsepsiya qəbul edildikdən 7 il sonra biz artıq, yəni ki, ölkənin taxıl ehtiyatlarla bağlı problemle yüzleşmişik. Yer sanki biz düşünmürük ki Azərbaycanda hər hansı bir taxıl böhranı və ya da çörək böhranı yarana bilər. İstənilən halda hükümet bunu halledecek, ama biz bunun daha belə deyək ki sivil qaydada və ölkə istehsalçıları və istehlakçılarının maraqlarına uyğun şəkildə həll edilməsini tərəfdarıyıq ki, hal-hazırda bu istiqamətdə biz yəni ki lazımi olan fəaliyyəti görmürük. Bəli, konsepsiya 2001-ci ildə qəbul edilib, indi də prezidentin göstərişi var və ona görə də mən o fikirdə yenə də qalıram ki, hökumət prezidentin tapşırıqlarını axıra kimi əməl eləsə, onda yəqin ki, bu situasiya yaranmayacaq. Elə inflyasiyaya bağlı da ki, 2005-ci ildə prezidentin 31 may tarixli deməli antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında fərmanı, gəlin görək o fərmanın hansı maddələrinə nə dərəcədə əməl edilib. Əgər araşdırsa, monitoring aparsaq görəcək ki, bu günlər Azərbaycanda inflyasiyanın bu şəkildə olması, yəni bu həddə gəlib çatmasında səbəblərdən biri də o idi ki, o prezidentin fərmanına lazımi şəkildə yer ayrı-ayrı məmurların əməl etməsini problem var idi.
Aydındır, çox təşəkkür edirəm. Hələlik ki, müşahidə olunan odur ki, çörəyin qiyməti bu həftə biraz da artdı. 40 qəpik oldu, adi 30 qəpiklik çörək. Vüsal bəy, çox təşəkkür edirəm sizə bir daha. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Vüsal Qasımlı idi. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birazdan özünü sonuncu mövzu ilə davam etdirəcək. Daha dəqiq desə, yekunlaşdıracaq. Birazdan studiyamıza qayıdırıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi qaynar xətlə bugünkü söhbətini, daha doğrusu bu həftənin iş günlərinə olan söhbətini yekunlaşdırmaq niyyətindədir. Qaynar xət Arifə Kazımov Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun redaktoru. Bu dəfə bir neçə məsələyə toxunub, yəni dinləyicilərin Azadlıq Radiosuna zəngi ilə bağlı bir neçə məsələni araşdırıb, səs-küy və deməli körlər cəmiyyətinin evləri paylaması məsələləri və s. toxunulur. Dindiyək qaynar xəttə Arifə Kazımovanın hazırladığı deməli məsələlər, toxunduğu məsələlər. Mən İlqar Rəsul isə Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində sizlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıt edir ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Tarixdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Hər vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərhlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay, qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səsküydən giləylənir.
Cüb, cüb, cüb, cüb, cüb, cüb.
Bu reportajı ötən ilin sonunda hazırlamışdım. Ondan əvvəl də Bakıda səsküyün normalını aşması haqqında Azadlıq Radiosunda verilişlər getmişdi. Ancaq bu problem həll olunub deyə bilmərik. Ən azından ona görə ki, hələ də parlament səsküy haqqında qanun layihəsini qəbul etməyib. Şəhərdə gedən tikintidən, axşamlar şadlıq evlərindən gələn səslərdən, maşın siqnallarından tez-tez girəylər eşidirik. Bir də əlbəttə ki, qaynar xəttdə gələn zənglər. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu şikayətlərdən birini araşdırıb.
Sən ac da qala bilərsən, susuz da qala bilərsən, amma səsin insanın bütün varlığını sarsıdan ikinci alternativi yoxdur. O ki, o drilin səsi gəlirsən oxuyanda bütün beynin titrir, onda bütün müvazinətini itirirsən.
Normal qulağın bir dəqiqədən artıq dözə bilmədiyi bu səsə günün 24 saatı dözənlər var. Daha doğrusu dözə bilməyib bizə şikayət edənlər. Badamlar qəsəbəsinin sakini Qabil Həbiboğlu deyir ki, qonşuları elektrik burğusu və gürcün səsi ilə az qalon dəli edib. Özü ikinci mərtəbədə yaşayan Qabil Həbiboğlunun üst qonşusu da, alt qonşusu da təmir iş aparır.
Bu gecə saat olubdur 11, yenə bunun səsi kəsmir. Mən baba bu yazı ilə, pozu ilə, bax bu yazı ilə məşğulam. Mən eşitmir, qulağım eşitmir. O səsdən qulağım heç nə eşitmir. Gələ mən qışqıra-qışqıra oxuyam ki, bir şey eşidəm. O səs girir beynimə. Bax nə qədər dava dəyərman var burada. Ay başa dönüm. İşdə də Allah xeyir versin. Buna heç olmasa saat 7-yətən işdə də.
Şikayətçi ilə birinci mərtəbədə təmir gedən evə getdik. Bizi orada çalışan ustalar qarşıladı. Onlar da hadisədən xəbərdar idilər. Qabil müəllimin şikayətinə isə belə cavab verdilər.
Bizim evdə burada qışda olandır. 4 ay bundan qabaq. Sökülmə söhbəti yoxdur bundan sonra. Burada da dambadım söhbəti yoxdur. Bizdən isə maliyyə işi görürük biz. Burada mənim bir başqa bir işim yoxdur. 4 ay bundan qabaq düzdür. Sökülən söküldü, tikilən tikildi. 4 ay bundan qabaq.
Ustaların dediyinə görə işlərinə səhər saat 9-da başlayıb saat 5-də qurtarırlar. Qabil müəllim isə onlarla razılaşmır.
Bu səsdən, bu küydə mənim təzyiqim, təcili yardım gəlib 220-yə qalxıbdı təzyiqim. Gecə saat 11-in yarısıdır. Bu dırıltı kəsmir.
Gündüz eləmişdi də gecə.
Gündüz eləməsə yox, gecə saat 11-dir. 11.
Saat 11-də
mən sənin yanına gələndə saat 9-dur.
Qulam zadam saat 11-dən burada işləyir.
Sizə qeyri-normativ iş günüdür. Sən səhərdən başlayırsan, səhərə təndə işləyirsən, 24 saat işləməyəsən.
Baxır necə iş görürəm də, baxır necə iş görürəm.
Evdəki təmir işlərinə nəzarət edən Elşad Cümiyev iş rejimləri haqqında bunları deyir.
Təmirin qaydası da belə şeylərdə olmalıdır. Yəni səs də olacaq, küy də olacaq, qonşular da İstər-istəməz azdan çoxdan narahat olacaq.
İşləyə bilər, işləyə bilərsə, amma istirahət vaxtını nəzərə alırsınız.
İstirahət vaxtı deyəndə burada bilirsiniz nətərdir. Burada bizim özümüzün şəxsi işimiz də bilə götürəndə. Bizdə konkret məsələn vaxt göstərilmir. Bir saat hökmamızdan saat 10-a qədər işləməlisən. Yəni bizdə elə vaxt göstərilmir.
Az sonra isə tərəflər arasındakı söhbət artıq mübahisəyə keçir.
Mən dilimlə işləməliyəm yox başım üstə. Nəylə işləməliyəm? Dilimlə işləməliyəm də. Nəylə
işləməliyəm?
Dilimlə işləməsə elə. Bu olmadı kimcə. Saat 8, saat 5-dir. Mən xarabama gedirəm də.
Söhbətin qızğın vaxtında evin sahibi Vidadə Əliyev gəlib çıxdı. O istəyir ki, şikayətçi qonşusu onu anlasın.
İndi qonşu da mənim başa düşməlidir. Bir balaca indi o olur, taqtuq. Qonşu bizi başa düşmürsə, çalışarıq saat 6-dan sonra işləmir. Evin yəsi mənəm, deyərəm ustalara. Dayı, saat 6-dan sonra əgər sizi bugündən sonra ustalar yenə narahat eləsə, yəni problem yoxdur. Mən ustalara burada da tapşırıram, heç bir şey narahat olmur.
Amma Qabil müəllimin problemi təkcə birinci mərtəbədəki sakitliklə bitmir. Evin tavanını göstərib deyir.
Bunun üstü üçüncü mərtəbədir, bu. Ve bura. Buradan bu döşəməni deşir. Deşir döşəməni. Nə ayrıb bilmirəm. Oradan ev titriyir.
Məsələn, ora getmişsiniz mi? Kim danışmışsınız?
Açmır qapını. Açmır. Sırağa gün JEK-in baş mühəndisi Fəxri gəlibdi. Həsənov Fəxri gəlibdi bura. Çıxmışıq üçüncü mərtəbəyə. O qapını döyüb, döyüb, döyüb. Deyib, ay kişi, sən gəlmişəm. Bu elektrik drilinin səsin kəs. Arvad deyib ki, kişi evdə yoxdur, mən qapını açmayacam.
Üçüncü mərtəbədəki qonşudan da bu məsələ ilə bağlı fikrini soruşmaq istədik. Qapını açan isə evi təmir edən Fəhli oldu.
Deyiblər ki, axşam saat 7-dən biz işləmirik. Bazar gününə işləmirik. Biz də bazar gününə qətiyyə işləmirik. Biz də istirahat edirik. Biz 7-yə kimi işləmirik. 6-da çıxıb yerik.
Bəs nəyə görə gəlir mənzil istismar idarəsi nümayəndəsi?
Deyir ki, 7-yə qədər
işləyir.
Onlara şikayət gəlir, buna görə gəlir maraqlanır. Tək burada deyir ki, remont edir, hər yerdə remont edir.
Badamlar qəsəbəsinin 20 saylı mənzil istismar sahəsinin mühəndisi Fəxri Həsənov da hər iki şikayətlə maraqlandığını dedi. Onun sözlərinə görə birinci mərtəbədəki qonşu ilə problem həll olunub. Üçüncü mərtəbədəki qonşu isə
qapını açmadı və qabil mələndə işitdi. Mən orada ona yenə xəbərdarlıq elədim ki, belə bir şey əgər baş versə, tarajı bura sahə müvəkkiliyilə gələcəyik və sizin haqqınızda tədbir görəcəyik.
Mühəndis Fəxri Həsənov belə bir halla qarşılaşanda
evin təmir edir, mən ona geri nə yaza bilərəm?
Bu sualla baş-başa qalır, çünki
elə bir cərimələr də nəzərdə tutulmuyor. Prosta vətəndaşı adi qaydada başa salmaq lazımdır, onu da başa salıb. Elə bir inzibati cərimə, nə bilim, qayda yoxdur ki, gedib nəsə eləyə biləsin.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 306-cı maddəsinə görə bu problemləri aradan qaldırmaq üçün birinci dəfə xəbərdarlıq edilir. İkinci dəfə isə protokol tərtib edilir və cərimələr tətbiq olunur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının üzvü Musa Quliyev isə qeyd edir ki, səsküylə mübarizə ilə bağlı heç bir qanun qəbul olunmuyub. Cərimələr isə
yalnız nəqliyyat polisi ilə bağlı müddəa əlavə olunub ki, küçədə səs siqnallarının artıq verilməsi ilə nəsə əlaqədar müəyyən cərimə sanksiyaları mövcuddur. Ondan başqa ayrı heç bir şey qəbul olunmuyubdur, yoxdur, işlahiyyədə də yoxdur. Düşünürəm ki, zərurət var, amma hələlik bu yaz sessiyasının gündəliyində yoxdur, heç bir komissiyada yoxdur, mən onu da öyrəndim. Payız sessiyasında baxarıq.
Yaşıllar Hərəkatının sədri Fərdə Hüseynov isə deyir ki, qanunda səsküy salmaqla qonşuları narahat etmək halı dələduzluq əməlləri ilə bir ölçülür və cəriməni polis təyin etməlidir. Şikayətçi Qabil Həbibovuna isə polis bölməsindən bildirilib ki,
biz ancaq ora gələrik o şərtlə JEK-in nümayəndəsi, bir də ki, sahə müvəkkilini tapın, axtılaşdırsınlar, ondan sonra onu versinlər məhkəməyə. Biz ora adam göndərməyəcək, xulqanlıqla deyiləmiyik. Sonra dedim ki, mən xəstələnmişəm. Dedi, xəstələnmişsən, get su debinə ekspertin kağız al ki, sən xəstələnmişsən.
Badamdar qəsəbə sakinin Qabil Həbibovlu isə məhkəməyə müraciət etmək istəmir. Deyir ki, onların çıxaracağı qərarlara inamı yoxdur. Bu, Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasından az qala hər sessiyada deyirlər ki, səsküy haqqında qanun layihəsi növbəti sessiyada müzakirəyə çıxarılacaq. Ancaq bu qanunun qəbuluna restoran, tikinti biznesinin mane olması barədə də fikirlər var cəmiyyətdə. Elə millət vəkili Hadir Əcəbil də deyir ki, cəmiyyət belə bir sənədə hazır deyil. Onda sual yaranır ki, səsküy haqqında qanunun səsi çıxacaqmı? Çıxsa belə səsküyü tənzimləyə biləcəkmi? 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Gözdən əlillər cəmiyyəti üçün tikilmiş binada mənzilləri düzgün bölüşdürməyiblər. Kimə istəyib, ona da ev veriblər. Bunu qaynar xəttə zəng edən Xatirə adlı dinləyicimiz deyir.
Kimdən qorxur, yəni kimdən nəsə bir balaca çəkinəcəyi var, evi ona görə ona verir. Şəxsən 1992-ci ildə növbədə durmuş Müslümov Qorxmaza ev verilməyibdir. Ona görə də, yəni şəxs, elə, mən bildiyim elə budur, sonra bəzi yoldaşlar var, yəni heç imkanı yoxdur uzağa getməyə və yaxud da ki, şərait nəsə remont eləməyə, təmirləməyə. Onlara təzə binadan vermir. Kimi ki, yazıq görür, onlara köhnə yerdən, hardan gəldi, verir. Ona görə mən çox xahiş eləyərdim, ümumiyyətlə bu körlər cəmiyyəti haqqında, yəni, müəyyən belə şeylər, bu söz söhbətlər var.
Ev məsələsi ilə bağlı daha bir dinləyicimiz də qaynar xəttə zəng eləyib.
Mən Müzeyv xanım gözdən birinci qrup fərqli olaraq Abşeron saray qəsəbəsində yaşayıram və bəhər başdan Azadlıq radiosuna minnətdaram ki, həmişə bizim səsimizi efirə qaynar xəttə çıxarırız. Biz ona təşəkkür edirik və demək istəyirəm ki, əgər imkan olsaydı, mən gözdən əlindən cəmiyyətinin sədriyin qəbulunda olmuşam. O mənə deyib ki, səni birlə, il yarına, iki ilə yerləşdirəm. Ancaq mən istəyirəm ki, bu iş tez olsun. Nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmbər Abdullayeva görə təbii ki, uzun illərdir mənzil gözləyənlərin hamısını razı salmaq mümkün deyil. Mənzillər paylananda ilk olaraq yataqxanada yaşayanlara üstünlük verilib.
Mən bu narazılığa əsasla görmürəm. Bu mənzil komissiya yaradılmışdı. Bu komissiyada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Respublika Əmkarlar İttifaqı, həmin Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin ibarət komissiyanın üzvləri olmuşdu. Bu ara komissiyada araşdırılmışdı ki, həqiqətən bu insanların, yataqxanada yaşayan insanların daha mənzillərdir, böyük ehtiyacları var. Çünki bilirsiniz ki, ümumi yaşayış sahəsində yaşamaq, bu kommunikasiyaların ümumi olması birinci qrup, birinci dərəcəli gözdən əlli olan bu insanlar üçün çox çətindir. Ona görə biz bunu nəzərə almışıq. Əlbəttə ki, mən təbii sayıram. O insanlar da ev istəyirlər. Onların da problemləri var. Ancaq nə dərəcədə burada bunlar əsaslı iddialarla buna əsaslandırırlar ki, gəlm orada ədalətsiz bölünür. Burada mən heç bir ədalətsiz görmürüm. Tam qanuna uyğun olaraq növbəli prinsip əsasında yataqxanada yaşayan insanlar uzun illərdir, 20 il hətta düzdür, orada bir neçə nəfər olub ki, yaxın vaxtlarda mənzil növbəsinə götürülüb, ancaq onların da ailə vəziyyətinə nəzərə alınmaq müstəsnə hal kimi onlara kömək etmişik. Biz digər sağlam şəxsləri aparıb orada ev verməmişik, ancaq gözləmənilərə vermişik də.
Amma Səmiyyə müəllim, yəni iradlar budur ki, daha çox tanışlara, guya kimlərsə öyrədilib ki, məsələn, kimlərisə üstünə propiskaya yazsın qeydiyyata, guya bunun mənzil şəraiti lap ağırdır deyə tez ev verilsin. Yəni belə iddialar da var.
Mən sizə tam əmin edirəm ki, bu bilirsiniz ki, ümumi yataqxana olduğu üçün qeydiyyat da ümumidir burada. Ailə tərkibinə görə qeydiyyat aparılır. Yəni, bunun evladı, ailəsi, özü, hətta ailəsi var ki, bir nəfər ailə başçısı qeydiyyatdadır, digər insanlar orada yaşayır, yoldaş, həyat yoldaşıdır ya evladıdırsa, onlar heç qeydiyyatda yoxdurlar. Ancaq biz bilirsiniz ki, bu forma 2-lərdir, bunlar o arayışlar zaten təqdim olunur ailə tərkibi haqqında bu komissiya ki, bunun 4 nəfər, 5 nəfər ailə. Bu bizim tərəfimizdən bu sənədlərin tam dolğunluğu, qanuna uyğunluğu olub-olmaması yoxlanılır və ondan sonra həmin vətəndaşa mənzil verilməsi komissiya tərəfindən razılıq verilmişdi. Mən isə tam məsuliyyətim edəyim, burada elə bir qanun pozuntusu olmamışdı. Bunlar məncə indi insanlardır, əlbəttə ki, inci düşən insanlardır. Mən bunların yəni başa düşürəm vəziyyətlərini, hamı istəyir evi olsun.
2008-2012-ci illərdə əlillərin mənzil problemi ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanır. Səmiyyər Abdullayev deyir ki, gözdən əlillərin mənzil problemini uyğun dövlət idarələri qarşısında qaldırıblar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir zəng məcburi köçkün Vaqif İsmayılovdan gəlib. 35 ildir gözdən əlillər cəmiyyətinin üzvü olan, yataqxanada qalan dinləyicimiz ötən ilin sonunda da bizə zəng etmişdi. Deyirdi ki, Nərmanov rayonu ərazisində tikilən binada mənzil istəyir. Düzdür, bu problem hələ də həllini tapmayıb, ancaq Vaqif İsmayılov bu dəfə qaynar xəttə başqa məsələni qaldırır.
Prezidentə müraciət etmişəm, həmin müraciətdəki David Məmur öz başınalığından şikayətlənmişəm, bezmişəm də bu qədər yazışmalardan. Xahiş etmişəm ki, mən iki yol seçirəm ki, ya xarici dövlətdən sığınacaq istəyəm, ya da ki, intihar edim. Xahiş edəm, mühakiməli edən. Adiyyat üzrə prezident aparatından onu yenə də qaçqın koma göndərirlər. Həmin məlumat ərizəni oxumadan yenə köhnə ərizələrin kopyası mənə cavab gəlib ki, qaçqın koma mənzil fondu olmadığı üçün sizi yaşayış sahəsində təmin edə bilmərik. Mən istəyərdim o həmin ərizə qaldırılsın görə. Mən nə istəmişəm, onlar mənə bu cür cavab verir. Ərziyə dair cavablar da gəlmir. Ərizə oxunmur. Qaşqın.com-da Ağayev adlı bir şöbə müdürü var. O ərizəni orada oxumurlar. Bir neçə, mənim bir 4-5 dollardan cavab ərizəm var. Biri də prezidentə göndərdiyim ki, ona cavab yazıb olurlar. Ancaq cavab məni qane edəcək dərəcədə deyil. Yazdığım ərizə qəsdən prezidentdən mən başqa şey istəmişəm. Yenə də ərizəni oxumadan mənə başqa cavab göndəriblər.
Qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov isə deyilənlərə razılaşmır. Vaqif İsmayılova məsləhət görür ki, bir daha ərizəsini də götürüb qaçqın koma gəlsin. Məsələni birlikdə aydınlaşdırsınlar.
Heç bir özünüz də bilirsiniz ki, necə yəni ərizəni yazıb biz ərizəyə aid olmayan şey cavab yazaq ona. O heç elə şey qeyri-mümkün. Bizə müraciət eləsin, bura gəlsin və o ərizəni o nə cavab yazmışıq onu da götürsün, gəlsin. Bu şəxsən gəlsin bura mənim yanıma, mən aidiyyat şöbə ilə onu cavaşdıraraq baxsınlar onun məsələsi.
Sənamən bir Ağayev adlı şəxs tərəfindən deyir dərkənar qoyulub.
Mübariz Ağayev. Nə vaxt gəlir o ərizə yazılan cavabı da götürüb gəlsin bura. Ümumiyyətlə, bütün bəlkə də bizə daxil olan ərizələr qədər elə bir ikinci bir nazirlik komitə ola bilməz ki, bu qədər ərizə daxil olsun. Və o ərizələrin bizdə 70% müsbət həll olunur, yerdə qalanlarına da müvafiq izahat işləri verilir. Yəni bizim öz səlahiyyətimiz çərçivəsində olmayanlara. Yəni biz o bir dənə də olsun vətəndaşın ərizəsi diqqətdən kənarda qalmır, bir dənə də olsun ərizə cavabsız qalmır. Ancaq o deyir ki, əsaslandırılmamış cavab yazıqsa, gəlsin, biz buyursun, o cavabı da gəlsin, biz o məsələni aydınlaşdıraq.
Sənan Hüseynov deyir ki, Qaçqın.com-da bütün ərizələrə baxılır. Şikayətlər ya həll olunur, ya da ki, onlara cavab verilir. Qaynar xəttə zəng eləyən dinləyicilərin əksəriyyəti bildirir ki, onların son ümid yeri Prezident aparatı yaxud da Heydər Əliyev fondudur. Ancaq çox hallarda bu idarələr də şikayət məktublarını araşdırılmaq üçün məhz şikayət edilən orqana göndərilir. Ərizələrə ona görə düzgün baxılmır ki, çox zaman ərizəçilər şikayəti uyğun orqana göndərmirlər. Prezident aparatına aidiyyəti olmayan başqa orqanlara yazılır. Buna görə də həmin ərizə yenidən müvafiq idarəyə göndərilir. Başqa bir səbəb də ərizənin düzgün yazılmamasıdır. Bunu isə İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova deyir.
Mən bilirəm ki, Əmək Nazirliyində mən işlədiyim devirdə, bir də görsən, bir müəyyən hansısa bir problemlə yazırdı, amma Əmək Nazirinə yazmırdı, Prezident aparatının hansısa bir şöbəsinə ünvanlayırdı və o zaman o məktub üstü yazılırdı ki, bu Əmək Nazirinə getməlidir və orada araşdırılmalıdır. Onun sənədləri Əmək Nazirliyində arxivdən çıxarılırdı ki, yaxud pensiya işidirsə nə problemdir və yaxud nə hansısa qotla bağlı nədir. Ona müvafiq normal cavab yazılıb göndərilirdi, biri ona, biri də tutalım, prezident aparatından gəlibsə, ora ünvanlardı ki, biz buna belə bir cavab yazdıq.
Amma İradə xanım, yəni bir çox hallarda dinləyicilər tutaq ki, bütün instansiyaları keçirlər, həmin idarələrə müraciət edirlər, məsələ problemləri həll olunmur deyə, son ümid yerləri məsələn prezident aparatıdır, bax ona göndərlər, bax bu halda
neyə mən sizi inandırım ki, son ünvan kimi prezident aparatına göndərmirlər. Sadəcə bir hansısa bir mübahisə yaranan kimi dərhal prezidentin adına məktub gedir. Və olsun, sonra məsəl üçün Heydər Əliyev fonduna üst tutulur və ən sonda heç bəlkə də o şikayət hardandır əsaslı olaraq heç ora ünvanlanmır. Mən başa düşürəm, bəzən də heç ərizə düzgün ünvana gedəndə də araşdırılmır. Mən tamamilə sizdən razıyam. Amma bəzən məsəl üçün vəkilə müraciət olunur, hüquqşünasa müraciət olunur, ərizə normal tərtib olunur. Çünki bir də görürsən ki, 10 səhvəlik ərizə yazılır və o həmin ərizələr də həddindən artıq çox olduğu üçün heç məmur onu heç oxuyub bitirə bilmir, vaxtı çatmır. Yəni mən burada məmurları tərif etmək istəmirəm, bir çox nöqsanlar da var, yəni bürokratik əngəllər də var. Amma ki, bu fakt, yəni bu reallıqdır, bu cür olur. Tutalım ki, haradasa JK müraciət etməlidir, mənzil istismar idarəsinə müraciət etməlidir, orada müəyyən problemlə, amma bilmir ki, onun yuxarı instansiyası hansıdır, salın ki, onun hansı hüquqlarını pozub hara müraciət etməlidir, dərhal yazır ambutman aparatına.
İradə Cavadovanın sözlərinə görə bir çox hallarda məhkəməyə müraciət etmək lazım gəlir, ancaq vətəndaşlar buna getmirlər, ya prosesin çox üzücü olmasına görə, ya da pullu vəkillik xidmətinə görə. Bu halda, yəni pulsuz hüquqi yardım almaq istəyənlər bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət edə bilərlər. Bəs məmur özbaşınalığı ilə rastlaşanda nə etmək lazımdır? İnsan hüquqları üzrə Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova.
Bu yaxınlarda bizim qeyri-hökumət təşkilatımıza bir xanım müraciət etmişdi və məmurun iş zamanı, yəni onun seksual zorakılığa məruz qaldığını etiraf etmişdi və o da problemlə üzləşmişdi. Bilmirdi ki, kimə müraciət etsin. Yəni öz müdürünə müraciət etdiyi zaman müdür də digər məmuru əlbəttə ki, onun tərəfini saxlayırdı. İkisi də müdür idi. Və biz ona dedik ki, bu zaman siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəqin ki, bu biraz ictimai qınağa da çevrilə bilərdi bu məsələ. Amma bir çoxları da bundan da ehtiyat edirlər. Çünki deyirlər ki, o zaman mən bu işdən çıxıb bir işə üst tuta bilməyəcəm. Çünki mənim üçün müəyyən problemlər yaranacaq.
Hüquqşünaslar məsləhət görürlər ki, heç də bütün hallarda şikayətə məhkəmə baxmalı deyil. Bəzən bir idarəyə bir neçə dəfə müraciət etməklə də problemin həllinə nail olmaq mümkündür. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Adəti üzrə qaynar xəttin sonunda radio forum. Radio forumda ancaq siz danışırsınız. Verilişlərimizlə bağlı fikirlərinizi, rəylərinizi verirsiniz. Cəmiyyətdəki mənfilikləri tənqid edirsiniz. Radio forum ancaq sizin dəqiqələrdir. Səsinizi şərhsiz, filansız efirə veririk. Bu fikirlərlə bağlı fərqli mövqe olarsa, yenə işıqlandırmağa hazırıq.
Zirə Pirallahi qəsəbəsində 49 nömrəli marşrut işləyir. İndiyə qədər 20 qəpi gedib, indi sürücülər onu 30 qəpiyə qaldırıb. Deyir ki, yuxarı məmurlar avtomobil departamentindən bizdən plan tələb eləyir, planı artırıb. Xahiş eləyir, yaraşdırın, biz aşağı təbəqəm, az təminatlı ailələrə kömək eləyin. Bu sürü, bu marşrut bizim marşrutdur. Nəsib.
Ələsgər, mən o qədər haqsızlıqlar görmüşəm. Əgər bir məmur gəlsə, mənə desə ki, dəlisən, getməliyik dəlixanəyə. Heç ağzımı açmadan durub getməliyəm. Çox sağ olun.
Tamam Öykü, mənim adım Eldadır. Gəlmişəm 5 mərtəbədə, bir də kafe var, azadlıq. Ha, azadlıq. Bu cavanı hada kofe içsin, hada peşki. İkinci mərtəbəyə getdim, bir kofenin qiyməti 4 manat. Yaxşı, mən verdim, Həsən verdim, Məhməd verdim. Əgər mümkünsə, gəl kofedən de, axtamaqdan, de, evdən danışma, ama axtamaqdan. Əgər mümkünsə, gəl azadlıq. Görün, burada neyliyə? Beyə dağıtma var, cavanı hala gitsin. Sonra neyə olur, beyə baş açır. Hayır, görüşürüz, gəlin baxın. Xaç edirik.
Amir Mamedov, bu qaydan söhbət daşıq, səkilərdə maşınlar deyənir, bunlar orada saxlamamaq denəməz. Səkilərdə maşını saxlayan kimdir? Böyük adamlar, bayağı oğlu, ya bayağı gəlini, ya bayağı... Biz şahsı, məndə də boş bir şey var idi, gətirib saxladım. Deyim, burada olmaz. Deyim, axı sizə burada zilak var, hamısı bayağı var. Deyim, bu böyük adamlarsındır. Mən çocuğum oğluma dedim ki, mən özüm birinci qrup 50-liyəm. Oğlum, mən sizə bu zaborun dala, gidək, bayağı salamətli. Dizidir, hamısı yalandı.
Çox heyfsizlənirəm ki, indiki dövrümüzdə hələ sosializmin tərəfdarları var. Bu çox... Böyük nöqsandı bizim xalqımız üçün. Deməli, ölkəmizdə hələ kabuslar gəlir. Sosializmin qayıtmasını istəyən insanlar var. Ateizmlər, ateistlər yetişdirmək istəyirlər. Allahsızlıqlar o dövrdəki deyərdilər, Allah yoxdur. Estağfurullah, yəni bunun onu deyirəm. Məni məcburən ateist ixtisası veriblər o dövrdə. Mən çox hirslənirəm bu şeylərə.
Adım Rüstəmdir. Mənim şikayətim ondandır ki, dövlət prezidenti demişdi ki, neftdən gələn pul insanların arasında bərabər şəkildə bölünməlidir. Başqa bir dövlət rəsmisi elan eləmişdi ki, neftdən gələn pullarla məktəblər tikilir, körpülər tikilir. Mənim ailəm, öz ailəmə görə məktəbə gedənim yoxdur. Əgər nəvəm məktəbə gedilməli olsun, mənə bir 20 ildən sonra gedəcək. Qaldı körpüyə görə özüm sürücüyəm. Mən pulus bilmək istəyirəm, dövlət neftdən gələn gəlirin hər adam başına nə qədər düşür. Həmən miqdardan mən körpünün üstündən iki dəfə keçə bilərəm. Ondan sonra körpünün altına gedərəm. Çünki mən belə bir müsəlmanam, haram yeməyi xoşlamıram. Çox sağ olun.
Mən bilmək istəyirəm ki, nəyə görə özəlləşdirmə çekləri prezident yanında qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsində yox. Narkotiklər kimi qara bazarda alınıb satılır. Bu kimə sərfəlidir? Sağ olun, Teymurov Azər.
Talıbov Hafiz Əli oğlu. Mənim şikayətim işıq idarəsindəndir. Onlar gəlib yazıblar ki, güyə şitin plombu qırılıb, şotçikin plombu. Hansı ki, şotçik blokdadır, evin içində deyil. Ona görə cərimə yazıblar, dedilər ki, o cəriməni ödəməlisiniz. Hansı ki, biz ay bayır, hər ay işıq pulu veririk.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng edin. Ancaq canlı verişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək xəbər ətər. Günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı. Axşam 5-dən 7-yə can işdən sonranın efiri istisna olmaqla, gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar Xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
çok çetin sual gördünüz. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sırlıcım kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen öbür otağı kesip kapını örtüp gizlenmişsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.